Jeg kommer til å fortsette der jeg slapp før jeg reiste. Det var at jeg har snakket om generøsitet. Og hvis ikke du har fått med deg det, så kan du høre flere av disse på nettet, slik at du ser litt sammenhengen. Og vi har jo hatt som overskrift at den generøse verden blir større og større. Og det er sånn at generøsitet, det er noe som attraherer. Gjerrighet er noe som lager det trangere. Det står da at den gjerrige verden, den blir mindre og mindre. Mens den generøse verden blir større og større. Og da vet jeg hvor du ønsker å høre henne. Du bør ikke spørre håndsopprekkende på det. For vi vil jo alle være blant de generøse, vil vi ikke det? Ja, for det er der vi hører hjemme, egentlig. Men så blir vi jo utfordret innimellom på det gamle mennesket som i sitt utgangspunkt er egoistisk. Det vet vi jo. Og Jesus sier jo det at når dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver. Jeg vet ikke om du ser på deg selv som ond. Har ingen blant de her, nei. Det var fint. Nei, men han sier jo det at når dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Gud gi gode gaver til han som ber? Men han mener ikke det at vi er onde, men sammenlignet med Gud, så er det en viss forskjell. Men generøsitet, det er faktisk en del av Guds standard. Og jeg vil være en del av den standarden. Men i dag så blir overskriften i forhold til det. Vi har snakket om Gud som en giver, og vi har vært innom forskjellige ting, og vi har snakket om tienden, vi har sagt at det er Guds tilbud eller krav. Så da har vi to runder på det. Og så i dag så vil jeg snakke om det, og så høste, som da blir siste i den. For det er greit å forstå hvordan ting henger sammen. Men i ordspråket 3, vers 9 og 10, så står det følgende. Ordspråket 3, 9 og 10. Der står det, vis Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Så skal dine lagerhus fylles med overflod, og dine vinkar flyte over av most. Gi Herren, eller vis Herren ære med det du eier. Og så skal han fylle dine lagerhus. Så skal dine forhus fylles med overflod, og dine presker flyte over av most, står det på den oversettelsen der. Men det er når vi viser Gud ære, og vi viser han ære med det som vi eier, så sier han, så kommer han til å velsigne tilbake. Det er det egentlig står her. Gi Gud ære med det du eier, så kommer han til å velsigne ditt forhus og ditt vinkar tilbake. For det som er viktig å forstå, det er at Gud har gjennom sitt ord, så har Gud gitt noen prinsipper i forhold til det med å gi, i forhold til det med å så og høste, i forhold til at det finnes en prinsipper, en lov, som det også er knyttet velsignelse til. Så derfor så er disse løftene her, de er knyttet opp til vår respons på det han sier. Så hvis vi gir respons på det han sier ved å handle på det, så gir det oss velsignelse tilbake. Og da er det viktig å forstå at Gud ønsker ikke å ta noe fra oss, han ønsker å gi noe til oss. Fordi at hvis vi tenker det at Gud vil ha noe fra oss, nei, han vil at vi skal gi til han, og så kommer han til å velsigne tilbake. Og det er det som er dette bibelske prinsippet. Og vi ønsker jo alle å få del i ekstraordinære velsignelser, vil vi ikke det? Jo da, vi vil det. Jeg svarer på dine vegne, siden du ikke svarte. Hva Per Ove hadde lyst på, men ikke dere andre. Men for å få tak i Guds velsignelse på dette området her, så må vi jo gjøre det på Guds måte, ikke på vår måte. Og du vet, veldig ofte så har vi gjør det på min måte, sier vi. Ja, det er greit det, men jeg vil gjøre det på min måte. Jeg vil bestemme selv. Det sa jeg også når jeg var 3 år. Jeg vil bestemme selv, sa jeg. Jeg var i trassalderen som 3-åring. Og mor min, hun var litt sint på meg, så sa hun at hvis ikke du slutter nå, så sprikker jeg, sa hun. Så da var mitt svar, det var at nei, du sprikker ikke, det er bare ballongene som sprikker, sa jeg da. Og så fikk jeg høre det at, ja, men du skal hedre din far og din mor, og det skal gå godt, og du skal få leve lenge i landet, fikk jeg høre. Så mitt svar på det var at, ja, men da flytter jeg til utlandet, sa jeg. Jeg var i trassalderen. Så nå bor jeg i Bergen, det hører vi kanskje inn under utlandet, jeg vet ikke. Men da var det det at nei, men jeg skal gjøre det selv, jeg skal gjøre det på min måte. Og sånn er det mange ganger med oss kristne også, at vi vil gjerne gjøre det på vår egen måte. Selv om Gud anbefaler den beste måten, så velger vi likevel at vi gjør det på vår egen måte. Nei, men jeg vet egentlig best selv. Si det til han som skapte himmel og jord. At, nei, men hva er det? Er det ditt forslag, Gud? Nei, det er ikke hans forslag. Det er faktisk hans tilbud om en måte å leve på. Så da kan vi velge om vi vil leve på vår måte eller på Guds måte. Og Jesus, han repeterer egentlig det som står i ordspråkene 3, 9 og 10 som vi leser der. I Lukas 6, 38. Og sier han egentlig akkurat det samme, men med helt andre ord. Der sier han, gi, så skal dere bli gitt. Gi, så skal det bli gitt til dere. Et godt mål, stappet, ristet, overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Gi, så skal det bli gitt dere. Og det er egentlig det som vi leser oppe. Gi Herren ære med det du eier, så skal han velsigne dine lagerhus, det du har igjen. Og du vet, dette her, her presenterer Jesus noen åndelige prinsipp i forhold til det med å gi. Du vet, vår naturlige tanke, det er at først må jeg få, og så skal jeg gi. Og det er klart, vi må jo ha noe å gi, så først må vi jo få noe. Men ofte tenker vi at, ja, men Gud, gi meg noe, sånn at jeg kan gi. Ja, det er en bra bønn. Be om det. La Gud, la meg bli velsignet sånn at jeg er i stand til å gi. Men Guds rikes tanke er likevel litt annerledes. Han sier ikke først skal du få, og så først skal bli gitt der, og så skal du gi. Men han sier motsatt. Han sier at gi først, så kommer du til å få. Mens vi vil få, og så skal vi gi. Så du ser, her er to forskjellige tankeganger. Min måte, det er å få, og så skal jeg gi. Guds måte, det er å gi, og så kommer du til å få. Og disse to tankene krasjer noen gang, fordi at de går ikke helt ihop med den naturlige måten som vi er i denne verden på. Men derfor sier han, derfor så vil jeg oppmuntre, ta noen steg. Fordi at Gud ønsker at du skal ta første steget, første initiativet i forhold til det med å gi. Og så kan du handle på hans ord og hans løfte og gi et gjensvar til det. Fordi når vi gir en aktiv respons på det han sier, så vil han gi en aktiv respons tilbake. Så spørsmålet er, hvordan skal vi da gi? Og hvordan fungerer det her? Vi har vært innom det som har med tiende de to forrige gangene. Og i Malakia 3:10 så står det, bring hele tiden inn i forhushuset så det finnes mat i mitt hus. Men så sier han noe mer etter det. Så sier han, prøv meg på denne måten, sier han. Det er ikke mange plasser i Bibelen du blir utfordret av Gud selv til å teste han. Men her sier han rett ut, prøv meg om du bringer tienden inn til mitt hus, så kan du teste meg på den måten. Prøv meg på denne måten, sier Herren. Men han stopper ikke bare der. Så skal han sannelig åpne himmelens luker og øse ut sin velsignelse i rikelig mål, står det der. I 1911 står det uten mål, det vil si uten begrensning. Så Gud utfordrer oss faktisk på dette her og sier, test meg. prøv meg. Utfordre meg på dette området. Fordi jeg har gitt deg en anbefaling her. Jeg har gitt deg et råd. Bring tiden inn i mitt hus. Så kan du teste meg på denne måten om ikke jeg skal velsigne ditt hus. Slik at, og det er det som jeg har sagt, at Gud kan gjøre mer med dine 90% enn du kan gjøre med dine 100. Fordi at han velsigner når du gir til han, så kommer det velsignelse tilbake. Dette her er guddommelige prinsipper, guddommelige lover. Og så kommer jo spørsmålet da, ja, men tilhører tienden Gud? Det er jo da et spørsmål som dukker opp. Og det er jo greit, godt spørsmål det. Men hvis vi da snur på hele problemstillingen fra å flytte det fra tilhører tienden Gud, så stiller heller spørsmålet, hvem tilhører du? Da stiller du spørsmålet helt annerledes. Fordi at dersom det er slik at jeg tilhører Gud, ingen som hadde tørt å legge rødt opp hånda nå hvis jeg hadde spurt tilhører du Gud, for da vet du hva som kommer. Men nei, fordi at når vi har overgitt oss til Gud og sagt at Jesus, du er min Herre, så har vi overgitt vårt liv til Gud. Når vi overgir vårt liv til Gud, så overgir vi oss til han med alt det vi er og alt det vi har og det vi eier. Og derfor så er det at når vi viser Gud ære med det vi eier, så er det at vi gir av våre eiendeler til Gud. Vi gir han ære. Og så velsigner han tilbake. Den andre siden av samme sak, det er følgende, er at, at alt det som tilhører Gud, det tilhører også deg. Så da er jo, hva er risikoen her? Hvor stor risiko er det? Fordi når Jesus forteller historien om de to sønnene, han hadde to sønner, og så delte de arven. Den ene han sløste det bort, men den andre han bodde hjemme i huset hele tiden. Men det var bare det, han unnte seg aldri noen ting. Han tok ingen fest, han tok ingenting ut. Han bare levde der og var mer som en trell i hodet sitt. Men så kom den andre sønnen hjem, så ble det fest, party i huset. Og da blir denne her sur. Du kjenner historien fra Lukas 15. Men så er det noe interessant når da sønnen kommer og klager til faren. Ja, men jeg har gjort alt du sier gjennom alle år, men jeg har enda ikke fått tillatelse til å en gang slakte et lam for å ha fest med mine venner, sier han. Og faren blir jo helt overrasket. Og så sier han, hva, sier han? Alt mitt er jo ditt, sier han. Så her var det altså slik at han bodde der sammen med faren, uten å vite at alt som var faren sitt var også hans. Han har fått del i det. Og derfor er det slik at når vi overgir vårt liv til Gud, og alt det vi er og alt det vi har, så er det også slik at vi får del av alt det Gud har og alt det han er. Og derfor får vi del av Guds velsignelse på alle områder av livet. Men så er spørsmålet, vi må jo forstå det slik at selv om da Gud sier gi til meg, så skal du få tilbake, så er det ikke slik at Gud er urimelig i forhold til hva han spør oss om. Og i 2. Korinterbrev 8 og vers 12 så står det følgende. For dersom, her snakker han om penger, i 2. Korinterbrev kapittel 8 og 9 kan du lese. Der skriver Paulus mye om det med, som har med penger å gjøre. Det som har med Guds ordning, det med givertjeneste og forskjellige ting. Og så sier han der at det var vers 12, ikke vers 9. Så hvis vi skifter til og da sier han det. For dersom villigheten er til stede, da er den til behag etter det en har, og ikke etter det den ikke har. Så det Gud sier her, det Paulus sier her, det er at det Gud er opptatt av, det er villigheten. Det er det han spør etter først. Og dersom villigheten er til stede, da er den til behag for Gud, men da er det etter det en har, og ikke etter det en ikke har. fordi vi kan ikke gi noe vi ikke har. Så derfor er det sånn at Gud ser til våre hjerte, og så starter det hele med at han spør oss, er du villig og ønsker du å gi til meg? Det er der det hele begynner. Og det er der Gud ser, han er ikke så opptatt med, vi kan bli veldig opptatt med at vi kan bli litt loviske på dette området, og så teller vi på kroner og øre, og hvis vi da får så og så mye, så er det liksom, ja, da gir jeg 1931 kroner og 10 øre, sant? For det skal være helt eksakt. For det er så viktig at vi skal gi det som... Men det Gud ser, det er, han ser til hjertet vårt. Og derfor så sier han det at det hele starter, og det snakker om villigheten finnes til stede. For Gud ser til vårt hjerte og vårt motiv. Og når villigheten er til stede, så er ikke Gud urimelig. For han tar utgangspunkt i det vi har, ikke i det vi ikke har. Det er det som står her. Og det er en interessant historie, hvor kanskje Gud demonstrerer litt akkurat denne tanken. Fordi en dag så sitter Jesus seg ned ved tempelkisten. Jeg vet ikke om du tenkte på det når offerboksen gikk forbi i dag, at der satt Jesus og fulgte med. Så han hvor mye hver enkelt gir. Men han gjorde det en gang, så satt han seg ned ved tempelkisten, så fulgte han med på hver enkelt en som kom, så han hvor mye, åja, han ga så mye, ja. Han var, åja, han ga så mye. Men det som det forteller den historien, det er jo det at Jesus så ikke bare på hva de ga, men han visste hvor mye de hadde. Det er det hele den historien sier. Det står det, og kan lese han bare for åndens skyld. I Markus 12, 41-44. Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i 2 små mynter. Verdt noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa, sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la pengene i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide. Alt hun hadde å leve av. Så det forteller om at Jesus ser til noe mer enn summen. Han ser til motivet, han ser til hjertet. Og han ser at denne kvinnen her, ja, hun hadde ikke så mye å gi. Men sannelig ble det verdsatt av Jesus som veldig mye. For han sier at det var denne enken som ga minst, det var i grunn av hun som ga mest. Men han refser de rike da. Fordi at han sier at, men de rike som så ut som de ga mye, de ga i grunnen ikke så veldig mye, sier han. Og det som er at når Jesus sitter der og følger med på hva de gir der i tempelkisten, så vet jo han hva grunnlag de gir på. For han kjenner jo den som gir. Han vet jo alt om oss. Han gjør jo det. Han vet faktisk, han ser igjennom oss hele vårt liv. Og derfor så ser han både til motivet vårt, og han ser til hva utgangspunkt vi gir utifra. Og det er det han sier det, at mens vi kan bli opptatt med kroner og øre, men Jesus sier, nei, men jeg ser til villigheten i hjertet, og så ser jeg på hvilken tilgang en har, og så ser jeg hvor mye en gir utifra det. Så han var ikke så opptatt av at de rike ga mye, men at en ga i samsvar med hvor en var. Og det gir i grunn en ganske frihet i forhold til det. Fordi at da skjønner jeg det at Gud, han ønsker at vi skal gå i takt med oss selv. Han vil at vi skal gi utifra hvor vi er henne, hva vi er overbevist om. Han vil ikke at vi skal gi av tvang eller ulyst, men det skal vi lese nå etterpå. Så i alt dette her med å gi, så må vi ha denne her bakgrunnen i forståelsen av hva som er Guds rikes prinsipp. Og midt oppi dette her så finnes det en åndelig lov, og Gud forklarer denne loven mange steder, forskjellige plasser i Guds ord, så han kaller det om at det er en lov om å så og høste. Og han sier at vi kan handle på denne loven, vi kan fungere og leve etter den. Og så vil vi da oppleve at det her er noe av det som Guds ordning har gjort, og som den fungerer i. Så la oss lese fra 2. Korinterbrev 9, og vers 5-10. Der står det. Derfor fant jeg det nødvendig å oppfordre brødrene til å reise i forveien til dere, og på forhånd få i stand den rike gaven dere før har gitt løft om, slik at den skal ligge ferdig som en velsignelse og ikke som en gniergave. Men dette sier jeg, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere alle nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Som skrevet er, han strødde ut, han gav til de fattige, hans rettferdighet blir til evig tid, og han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mange doble seg, og gi vekst til frukten av deres rettferdighet. Det er jo interessant at han begynner med å si at gjør denne gaven ferdig, men la det være en gave av velsignelse og ikke en gniergave. Ganske frimodig han er, Mr. Paulus her. Men det som er interessant er at rett etter han har sagt det, så tar han dette verset. Men den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste rikelig. Og det har han hentet fra ordspråkene 11.24. Og vi har hentet ut denne oversettelsen fra 11.24 fra en bibelsete Message. Og der sier han, den generøses verden blir større og større, men den gjerriges verden blir mindre og mindre. Så når Paulus bruker dette uttrykket, en gave av velsignelse, ikke en gniergave, så kjenner vi igjen disse uttrykkene når han snakker om at den generøses verden blir større og større, og den gjerriges verden blir mindre og mindre. Så det er nesten som han setter det verset inn der for å understreke det han sier, at det finnes velsignelse og generøsitet, og det finnes gniergave ut av gjerrighet. Så han bruker disse versene sammen her. Men så fortsetter han, og så forklarer han hvordan dette skal være. Men enhver må sette seg for, hver må gi slik han setter seg for i sitt hjerte, og der igjen så kommer dette med hjertet inn. Fordi Gud ser til hjertet vårt, og han ser til villigheten. Og derfor sier han det, at du må gi ut fra hva du har bestemt deg for i ditt hjerte. Og hvis du da skal gi, sier han, så er det viktig at du gir ikke med ulyst eller av tvang, men med glede. Og der kan vi jo prøve oss selv i forhold til hvordan vi gir. Er det av ulyst, kjenner vi oss tvunget til å gi? Noen ganger når hvis du er en plass og skal gi, og du kjenner det liksom press, da er det noen tvang og ulyst. Men når du kjenner deg oppmuntret, engasjert, og kjenner det her, det har jeg lyst, dette her kjenner du glede ved, da er det en helt annen måte å gi på. Og derfor så utfordrer han her at når vi gir, så skal vi gjøre det med glede. Og det er klart at når vi gir utifra en åpenbaring, utifra en overbevisning, ikke utifra et ytre påvirkning, men utifra en indre påvirkning, så gir vi en helt annen dimensjon. Da blir det å gi med glede. Men så står det noe annet her. Enhver skal gi slik han setter seg for, ikke av ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Så sier han videre at det neste, så kommer det et løfte, det er at, men Gud er mektig. Så en ting er at du gir, men så kommer det en annen side av dette, akkurat det samme som vi har vært inn på før. Det er at du gir, og så står det, men Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål. For at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til. Og Gud er mektig. Og det er det som er nøkkelordet i denne setningen. En ting er at du gir, men den andre siden er det at Gud er mektig til å la sin nåde komma över i rikt mål, slik att dere alltid i alla ting har allt dere trenger till. Det är lite av ett löfte som är knyttet här. Och så säger han det, och ha överflod till all god gärning. Så Guds tanke är inte att vi ska bara ha akkurat nok eller bara till oss själ, men att vi ska ha överflod till all god gärning. För han vill att vi ska kunna strö ut, han vill att vi ska kunna så, han vill att vi ska kunna välsigna omkring oss och välsigna i Guds rike. Och så står det då vidare att han som är mäktig, han är den som ger såman, såkorn och bröd att äta. Och så står det att han ska också ge dere såkorn. Och så står det ett löfte till, och la det mangedobble sig. Mangedobble, det betyder multipliceras. Så när Paulus här, han faktiskt sammanlignar våra pengar med såkorn. Så han sammanlignar detta här med det som bonden håller på med. Och så och höste, han så på våren och så höste han när frukten är moden. Och kornet är moden, så höste han. Och Paulus säger det att det finns en andlig lov om att så och höste också när det gäller pengar. Och så brukar han bilder som är helt ifrån det naturliga. Och så överför han det till det som är pengar att göra. Och det är klart att det kraschar ju upp i här. Fullständigt. För du kan ju gå ut och planta en enkroning i jorda och se om det sker något. Och då finner du ut att det sker ingenting hvis du plantar den i den jorda. Men det sker någonting hvis du plantar den i Guds jord. Det är det som är. Då sker det något som är ett samma princip som när du tar ett såkorn och plantar i den naturliga jorda. Så spirar det upp. Och detta ena såkornet, det multipliceras. För det är att när du puttar ett såkorn ner där, så är det inte så att det kommer en. Du sår en potet och så får du en potet till. Nej, när du hämtar upp på hösten så är du väldigt spänd på när du drar i den där gröna kvisten upp på toppen där. Och se hur många poteter är det under den där. För du sådde en och så lurar du på, är det 6, är det 8, är det 12, är det 15? Hur många poteter kommer upp av denna ena? Och det är ju inte så att en potet blir 2 eller 4. Nej, det blir multiplicerat. Det samma med ett såkorn av vete. Så jag vet inte hur många såkorn det är på en sån vetestilke som kommer upp där. Men det är inte mer, det är inte en, det är ganska många. Och så säger han det, att slik är det i Guds rike, säger Paulus här. Så han brukar detta här som sammanligning. Att det finns ett princip om att så och höste. Och då säger han, så du sparsom så kommer du till hösten sparsom. Bara spör en bonde hur detta är. Hvis han sår 5 poteter istället för 50, så vet han resultatet av det. Det vet han på förhand. Så han förväntar inte att få en stor höst av 5 poteter. Men puttar han 500, då förväntar han en helt annan höst. Men vi som kristna, och då är det att Paulus brukar ett begrepp här. Han förklarar oss det att det är en sammanhang här mellan vad du sår och vad du höster. Men vi vill gärna ha hösten men inte ha såkornen. Och vi kan tänka några andra att liksom hur kan jag operera i det här? Och då är frågan, ser vi på detta här som en utgift eller ser vi på det som en investering? Vad tror du bonden tänker när han sår på hösten? Ser han detta som en utgift? Nej, nu må jag så det här igen. Nu må jag ta dessa korden och så en gång till. Han tänker inte sån. Han ser på hösten längre framme. Så när han går ut och sår dessa såkorn på våren, så gör han det med glädje. Inte med nej. Och må jag så igen. Nej, han gör det med förväntning och med glädje för det han vet. Att om några månader lite längre fram i tid så ska jag ut på samma plats och så ska jag börja plocka, ska jag börja hösta. Så han sår med förväntning. Och det är den mentaliteten Paulus här prövar att säga, att den mentaliteten som en bonde har när han sår med glädje, inte med olust eller tvång. Varför sår han inte med olust eller tvång? Jo, det gör det hvis du sår utan att tänka att det kommer en höst på det här. Ja, då är det så när vi ska ge till Herren. Och må jag så nå igen? Må jag ge nå igen? Nej, du må ingenting. Men då må du heller inte förvänta någon höst. För det här hänger samman. Och det är det Paulus säger. Och det är ingen bönder som jag känner som går ut med olust och tvang och sår. När han vet det här gör jag för att jag har en förväntning om något som ligger lite längre fram. För det är slik att i vart enkelt såkorn som bönden plantar så finns det en kraft. Det är nedlagt en kraft i såkornet. Och den kraften det gör att det börjar att spira och det har multipliceringskraften. Det har det i sig. Det är nedlagt där från naturens sida. Men det är slik att så länge detta såkornet ligger på låven till bonden eller i lomma hans så går han runt med denna kraften av multiplicering i lomma sin. Den kraft av multipliceringen går runt med. Men den kraften förlöses inte för det kommer i jord. Det är den dagen då kommer den kraften ut. Och på många måter så är det slik att vi tänker, ska vi så eller ska vi inte så? Men det att komma in i en sån positiv cyklus i förhållande till det och ge. För det så länge vi går runt med såkorn i lomma vår, det vill säga pengarna, har det vi på konto eller har det i lomma? Jag har såkorn i lomma här. De ser ut sån. Så de har förändrat lite utseende, disse såkornene. Men så länge jag har det här i lomma mi och inte sår, så är det slik att det finns en kraften i såkornet, finns den, men det kunde det komma i Guds jord att det börjar att multiplicera och det börjar att spira. Så därför så när vetekornet, när kornet faller i jorden och dör, så hvis inte det faller i jorden och dör så blir det till bara detta ena kornet. Men hvis det blir plantat, blir sådd, så multipliceras det. Och när är det kornet dött för mig och dig? Det är när vi ger det bort. Det är inte så länge vi tänker på att vi skulle ha gett. Ja, kanske borde ha gett. Kanske slik och slik. Men det är den dagen du ger bort. Då är det detta såkorn. När du ger det till Gud så är det att det börjar att spira och gro. Det denne bonden är väldigt nöje på då, det är det att när han har höstat in, då är det fest. Men det är det att han vet att hvis jag nu spiser upp alla dessa korn här, så har jag ingenting till övers till nästa vår när jag ska så igen. Och så han vet att hur mycket ska jag så nästa gång, tänker han. Så han tar till sides och lägger till sides av det han höste. Så lägger han till sides något. För det han vet. Hvis jag inte lägger till sides dessa såkorn här. Hvis jag spiser det upp så har jag ingenting att så. Och då tänker jag i förhåll till oss. När det gäller det här. Så är det slik att någon gånger så kan det gott vara att du är där. Att du säger att jag har ingenting att ge. Och många de tillpassar tienden efter livsstilen sin. Men det som ofta sker då det är att när en kommer till det att en ska så, så har en spist upp alla såkornen. En har brukt upp allt samma, så det är ju ingenting att ge. Då kommer du in i en negativ cyklus. Men kommer du in i en positiv cyklus så kan det vara slik att du må tillpassa livsstilen din slik att du är i stand till att ge. För det är inte säkert, det är inte säkert problemet är att du inte har råd till att ge. Kanske hela saken handlar om att du må ändra livsstilen din slik att du är i stand till att ge. Så då må vi ta tak i måten vi lever på. ja, men jeg vil jo ha alt. Jeg vil jo ha både det ene og det andre og det tredje. Jeg må jo ha Spotify, jeg må ha iTunes, jeg må ha Netflix, jeg må ha Viaplay, jeg må ha det og det og det og det og det og det og det. Jeg må jo ha alt dette her, må jeg ha. Ja, må du det? Ikke vær så streng i dag. Jeg kjente det liksom voldsomt hvor streng han er i dag. Eller kan det være at du må se igjennom måten, livsstilen din, og tenke, må jeg rydde her slik at jeg setter meg selv i en posisjon av at jeg kan gi? Og det tror jeg faktisk vi må innimellom. Og så må vi snu tankegangen fra at det her er en utgift til at det her er en investering. For hvis en tenker på tiende og giver opp ting som en utgift, da tenker vi feil. Nei, det er ikke en utgift, en investering. Det at du setter til sides fordi at det finnes noe fremtid i høst. Bonden ser ikke på de kornene han legger til side som en utgift. Han ser det som en investering i fremtiden. Det er en annen måte å tenke på. Og det er der Gud ønsker å hjelpe oss. Men derfor så vil han også hjelpe oss i å tilpasse livsstilen vår slik at vi er i stand til å gi. Slik at ikke vi spiser opp disse såkornene hele tiden. I Forkynneren 11:4 så står det, den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så. Og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Og det forteller oss at det er mange omstendigheter som kan gjøre at vi ikke sår. Det er mange situasjoner som gjør at ikke vi sår. Men bonden kan ikke bare se på vinden, for han vet, hvis jeg ikke får disse såkornene i jorden, så blir det heller ingen høst. Så derfor er det slik at omstendighetene kan styre våre liv hele tiden. Og gang etter gang så ender vi opp med at vi får ikke sådd, for den saken dukker opp, og den saken dukker opp, og den omstendigheten, og alt det. Så da er det plutselig det omkring deg som styrer ditt liv. Men Gud vil at du skal komme på en plass hvor du sier at, nei, men jeg styrer mitt eget liv. Og det gjør jeg ved å tilpasse min livsstil. Det gjør jeg med fordi jeg har tatt en beslutning om å gi. Og da slipper du å lure på det. Da har du allerede bestemt deg for at dette er min standard. Dette er min livsstil. Dette er måten jeg lever på, fordi at jeg vil være i ordning med det og ha del av de Guds løfte som er på dette området. Så skal jeg avslutte med å lese Filipperbrevet 15-19. Dere vet selv, filippere, at i den første tiden jeg forkynte evangeliet og hadde forlatt Makedonia, var dere den eneste menighet som førte regnskap med meg over gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Thessalonika, sendte dere meg både en og to ganger det jeg trengte. Det er jo ikke gaven jeg er ute etter, men frukten av den, og den skal bli godskrevet dere rikelig. Det er jo flott. Så Paulus er ikke bare opptatt av at du gir, men han sier det at det du gir, det vil frukten av den gaven du gir, den vil bli godskrevet i ditt regnskap. Og det er jo slik at når vi er med og gir inn, så at vi er nede i Burma og i Asia og gjør oppdrag der, så er det ikke bare, det er ikke vi som kanskje får del av den frukten, men det kan være noen av dere, fordi dere var med og ga. Kanskje du støtter en menighetsplanter i Burma. Da kommer du til å få del av frukten. Men dette bekrefter jeg at alt er mottatt, og at jeg nå har nok. Jeg har mer enn nok når Epafroditus er kommet med sendingene fra dere. Den var som en god duft, et offer Gud tar imot med glede. Og så sier han, avslutter han, og så skal min Gud, etter sin rikdom på herlighet, i Kristus Jesus gi dere alt dere trenger. En annen oversettelse sier sånn, at min Gud skal etter sin rikdom i fullt mål og på en herlig måte, i Jesus Kristus, gi dere alt dere trenger. Så igjen her, så kommer det løfte knyttet til det her. Så når vi snakker om generøsitet, så er det bra å forstå hvordan disse sammenhengene og hva Guds ord sier om dette med å gi, dette med å så og høste, og disse løftene som er knyttet til det. Og jeg tror at og Bibelen ber oss om å ha en god forvaltning av vår økonomi. Så når han sier at vi skal gi, så tar han utgangspunkt i det vi har, ikke i det vi ikke har. Så du kan ikke gi noe du ikke har. Men så kan det være at, for at vi må ta noen steg, og ta noen grep for å komme i den posisjonen at vi har mulighet til å gi. Og som jeg sa, kanskje noen av grepene er å gjøre noe med livsstilen din. Kanskje noe annet er at du setter deg noen mål. Fordi hvis du vet at jeg må virkelig ta i tak i dette her med å gi i livet mitt, da kan det være at du kan sette deg noen mål og ta noen steg i forhold til det. Tenker du at det er veldig uregelmessig den givertjenesten min? Ja, da kan det være at ditt første steg er at du bestemmer deg for at du skal gi en viss sum regelmessig. Det vil si hver eneste måned, hele året rundt. Du bare tar en beslutning. Det er mål nummer én. Mål nummer to, det kan være at du strekker den slik at den givertjenesten din nærmer deg det som har med tiende å gjøre. Og så kan det være at du tenker at nå kjenner jeg liksom at jeg ønsker å strekke meg videre enn det også. At du har noen hellige gaver du vil gi her og der. Men jeg tror at det å sette seg noen mål, det å si at det her er mitt mål. Og for deg så kan målet være det, for andre kan det være noe annet. Men det kjenner du best selv. Men jeg tror at det å ta tak på dette området, fordi sammen så bærer vi det som har med oppdraget å gjøre. Og sammen får vi del av frukten av det. Men Gud vil velsigne deg personlig samtidig i forhold til det her. Så derfor vil jeg oppmuntre deg at den generøse verden, den blir større og større. Og det er der vi ønsker å være alle sammen, jeg vet det. Og disse dagene som vi har brukt på å snakke om generøsitet, med tiende og sånt, det er bare for å påminne oss selv hvordan disse tingene henger sammen. For noen ganger så gir vi uten å tenke, uten forståelse, uten åpenbaring. Men jeg håper det at du ser at her er det sammenheng. Og så er det klart at noen de har snakket veldig mye om dette med å så og høste, og har mange teorier omkring det. Og og tenkes at hvis du sår det, så høster du det, og sår du det, så høster du det. Og det er klart jeg har testet ut det der. Jeg husker jeg hadde en gitar en gang som jeg fant ut jeg skulle så til en bror der. Så hadde jeg denne gitaren. Så sa jeg det at nå sår jeg denne gitaren, sa jeg. Og så ber jeg det, Herre, gi meg en takamine med mikrofon og kasse tilbake igjen. Så jeg testet jo ut dette her da. Sår du gitarer, så høster du gitarer. Det var liksom undervisningen da. Så jeg testet ut det der da. Så jeg sådde gitaren min til min venn, og han skulle på misjonstur til India. Så den gitaren den ble værende i India. Og jeg var uten gitar. Men så gikk det noen måneder, så kom det en kar til meg. Du, jeg har kjent sånn på at jeg skal gi deg denne gitaren, sa han. Så kom han med en takamine med mikrofon og med kasse, som han da ga til meg. Så da testet jeg ut dette prinsippet. Sår du gitarer, så høster du gitarer. Men jeg tror at noen ganger så blir den der litt sånn firkant. Så jeg har hørt mye sånn firkant undervisning på det. Hvis du sår det, så høster du det. Men jeg tror at Gud, han har litt større bredde enn akkurat det på det der. Sånn at jeg tror vi kan bli for firkante. Så, men jeg testet noe ut, og det ble noe sånn. Men det at jeg har vært med og så og høste, det har jeg mange vitnesbyrd på. Og jeg har fortalt om de sikkert her noen gang også. Men så jeg tror at det er noe med å bare komme inn i denne positive syklusen av å så og høste. Det å komme inn i denne gode formen av å gi. Och då blir det inte något du brukar mycket energi på. Du bara har den där glädjen av att du bara får dessa såkorn i jorden så fort som möjligt. Så inte spiser det upp. Men för jag vill ha en frukt utav det. Amen. Om nästa söndag så tänkte vi att då ska du få anledning till att så. När anledningen till hösten kommer, det kan jag inte säga. Men du ska få anledning till att så. Nej, det är ju så att inemellan så är det så att vi får några sådana toppar på utgifterna våra. Och vi har en sån topp akkurat nu som vi måste hantera. Du har kanske det sån du också inemellan i din privata ekonomi att plötsligt kommer det en topp. För det är många ting som kommer samtidigt. Och vi har en sån topp. Nu är det inte därför jag undervisar det här. Det här var planlagt för länge sedan att jag skulle avsluta med detta. Men så faller det samman med att den toppen är där. Så då tänkte jag det att du kan förbereda nästa söndag så kommer vi till att samla in en gave. Och då kan du tänka dig att ja, men jag ska vara med och lyfta samman. Och då ska jag ta och ge ett belopp. Om 200 ger 1000 så är det 200 000. Det är ju inte mycket. Nej. Det. Så det är ju så att vi kan lyfta samman här. Så därför säger jag det, förbered nästa söndag en gave som du ska ge. Om det är, och då har jag sagt, Herren ser till om det är 2 öre så kan det vara en stor gave. Men bara tal med Herren och säg, Herre, nästa söndag ska jag avsätta en gave till Herren. Och då kan det vara att du kan ge det som ett löfte eller du kan ge det där och då. Allt detta vad du är i stand till. Men så därför så bara utfordrar jag dig nu. Ta den med dig hem och så kommer vi tillbaka om en ukes tid och då ska vi samla in en gave som gör att vi bara lyfter oss lite i förhåll till dessa utgifter som vi har. Vi är ju samman om det här, så därför vet jag att när vi lyfter samman så blir det så mycket lättare att bära. Så jag bara tackar för det, så ber du över det och så tar vi det nästa söndag.